πρώτο πρόγραμμα. She can kill with a smile, she can wound with her eyes, and she can ruin your faith with her casual lies. And she only reveals what she wants you to see. She hides like a child, but she's always a woman to me. She can lead you to love, she can take you or leave you. She can ask for the truth, but she'll never believe. And she'll take what you give her as long as it's free. Yeah, she steals like a thief, but she's always a woman to me. Oh, she takes care of herself. She can wait if she wants. She's ahead of her time. Oh, and she never gives out. And she never gives in. She just changes her mind. And she'll promise you more than the Garden of Eden. And she'll carelessly cut you and laugh while you're bleeding. But you'll bring out the best and the worst you can be. Blame it all on yourself, 'cause she's always a woman to me. Ahead of her time. Oh, and she never gives out. And she never gives in. She just changes her mind. She is frequently kind and she's suddenly cruel. But she can do as she pleases, she's nobody's fool. She can't be convicted, she's earned her degree. And the most she will do is throw shadows at you, but she's always a woman to me.
Δεν περνά μέρα που να μην διαβάζω στα μίντια για κάποιον γόρδιο δεσμό που θέλει να επιλύσει η κυβέρνηση ή όποια κυβέρνηση, όχι μόνο η τωρινή. Το νέο project, που δεν είναι καθόλου νέο, είναι να καταπιαστεί με την αγορά ενοικίων προκειμένου να περιορίσει, λέει, την φοροδιαφυγή που κρύβεται πίσω από τα χαμηλά δηλωμένα εισοδήματα και το μαύρο χρήμα που διακινείται κάτω από το τραπέζι για την καταβολή των πραγματικών μισθωμάτων. Μακάρι, πραγματικά μακάρι, αλλά όπως λέω συχνά εδώ και χρόνια, προτιμώ από κάθε κυβέρνηση να κάνει αυτό που θέλει να κάνει και να μας το ανακοινώσει μετά, κατόπιν, όταν γίνει. Ξέρετε πόσες προαναγγελίες έχω φυλάξει στο αρχείο μου με τίτλο «Still Waiting», «Ακόμα περιμένω». Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου. rteco.gr, σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας. Που, όπως διαβάζω στην Earth News, η κυβέρνηση φέρεται φέρεται, αποφασισμένη είπαμε να λύσει τον γόρδιο δεσμό των ενοικίων. Είναι Τετάρτη σήμερα του Μαΐου του 2025, 28η ημέρα, ημέρα κατά την οποία η οδηγή εδώ στην Αθήνα είναι μπλοκαρισμένη στο Κηφισό και στη Λεωφόρο Αθηνών, χωρίς ταξί γιατί θέλουν να μπαίνουν και στους λεωφοριόδρομους, μια ζωή το κυκλοφοριακό συζητάμε. Δεν λύνεται, δείτε μόνο πόσα αυτοκίνητα είναι παρκαρισμένα παράνομα αυτή τη στιγμή σε όποιον δρόμο και αν βρεθείτε. Η πρωθυπουργική ατζέντα σήμερα προβλέπει μεταξύ άλλων τα εξής. Στις 11 η ώρα συνεδριάζει υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο. Ξεχωρίζω από την ατζέντα που είναι πολύ μεγάλη τα εξής θέματα. Την παρουσίαση από τον Υπουργό Ανάπτυξης κύριο Θεοδωρικάκο των νομοθετικών πρωτοβουλειών για την μεταρρύθμιση της εποπτείας της αγοράς και της προστασίας του καταναλωτή. Επίσης από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, κύριο Βορύδη, το νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του πλαισίου και των διαδικασιών επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών. Και τέλος, την εισήγηση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη σχετικά με την σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Διυπουργικής Επιτροπής Ελέγχου Άμεσων Ξένων Επενδύσεων για λόγους ασφάλειας ή δημόσιας τάξης. Πρόσωπο της ημέρας πάλι ο Τραμπ. Τι να κάνουμε, γεννά ειδήσεις κάθε μέρα αυτός. Όπως παγώνει λέει όλα τα ραντεβού ξένων φοιτητών για βίζα. Εντείνει τον έλεγχο στα social media, κάποιοι το λένε και λογοκρισία, στην Ευρώπη καλέ λογοκρισία. Και το πιο ωραίο από όλα σήμερα ότι αποφάσισε λέει να δωρήσει στον Καναδά τον χρυσό θόλο που θα τον προστατεύει υποτίθεται από κάθε απειλή, αλλά με μια προϋπόθεση: να δεχτεί ο Καναδάς να γίνει η 51η πολιτεία της Αμερικής. Αυτή κι αν είναι απειλή. Ανάρτηση της ημέρας από τον δημοσιογράφο Κώστα Στούπα στο X, που θυμάται την περίφημη ρίση της πρώτης κυρίας πρωθυπουργού, της πρώτης γυναίκας με συγχωρείτε, πρωθυπουργού στη Βρετανία, της Μάργαρετ Θάτσερ, που έλεγε «Όταν το κράτος δίνει τα πάντα σε σένα, πολύ γρήγορα θα στα πάρει όλα πίσω». Σαν σήμερα, 28 Μαΐου του 1925, γεννήθηκε ο Τούρκος συγγραφέας, δημοσιογράφος, ποιητής και, last but not least, πολιτικός Μπουλέντ Ετσεβίτ. Ο άνθρωπος που επί της πρωθυπουργίας του διέταξε την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο μετά από το προδοτικό πραξικόπημα της δικής μας χούντας εδώ. Ο Ετσεβίτ πέθανε το 2006 σε ηλικία 81 ετών. Σήμερα συμπληρώνονται 600 ακριβώς ημέρες από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ κατά της Χαμάς στην Παλαιστίνη την 8η Οκτωβρίου του 2023, μετά την πρωτοφανή σφαγή άνω των 1000 αμάχων από την Χαμάς σε δύο εβραϊκούς οικισμούς και την κράτηση περίπου 200 ομήρων. Τα νεότερα σήμερα από το CNN και την Ισραηλινή Χάρετς. Ο τίτλος σήμερα από την συγκεκριμένη εφημερίδα είναι «Αδυνατώντας να δικαιολογήσουν τον στρατό τους που σκοτώνει παιδιά στη Γάζα, οι Ισραηλινοί υποχωρούν σε βαθιά άρνηση». Εφεδρικός αξιωματούχος, έφεδρος μάλιστα, μάλλον αξιωματικός των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, τραυματίστηκε σοβαρά σε μάχες στην Γάζα σήμερα. Από ανάλυση του Νίλ Χάσον στην Χάρετς, ο Ντόναλντ Τραμπ είναι απογοητευμένος από την κατάσταση εκεί, αλλά εξακολουθεί να αφήνει τον Νετανιάου να θέτει, λέει, εκείνος τους όρους του στην Γάζα. Επίσης, από άλλο δημοσίευμα της ίδιας εφημερίδας, η νεότερη σε ηλικία ανθρωπιστική influencer της Γάζας, όπως λέγεται, σκοτώθηκε σε Ισραηλινή επιδρομή. Μόλις 11 ετών, η Γιακίν Χαμάντ απέκτησε μεγάλο κοινό αναρτώντας βίντεο στα social media από την εθελοντική της προσφορά στις προσπάθειες ανακούφισης της Γάζας, όταν τους μετέφερνε τρόφιμα με άλλους φίλους της, για παράδειγμα, και φάρμακα. Η 11χρονη Χαμάντ ακτιβίστρια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και εθελόντρια ανθρωπιστικής βοήθειας, σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή Ισραηλινών που έπληξε το σπίτι της στην Άλμπαλα, στην κεντρική Γάζα, την Παρασκευή. Περισσότερα από 12 παιδιά έχουν σκοτωθεί τις τελευταίες μέρες στη Γάζα από τυφλούς Ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Στο άλλο μέτωπο, ο πόλεμος της Ρωσίας και της Ουκρανίας μπαίνει σήμερα στην 1190η ημέρα του. Από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, ειδού η εικόνα σήμερα. Μια μεγάλη επίθεση με ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη αργά το βράδυ της Τρίτης προς Τετάρτη οδήγησε στην αναστολή πτήσεων σε τουλάχιστον 2 αεροδρόμια της Μόσχας, το Βνούκοβο και το Ζούκοφσκι, ανέφεραν οι ρωσικές αρχές. Από την άλλη, ρωσικά drones έπληξαν την ουκρανική πόλη Χάρκοβο, τραυματίζοντας 8 άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, όπως δήλωσε ο περιφερειακός στρατιωτικός κυβερνήτης το πρωί σήμερα. Η Μόσχα επέκρινε πάλι τον Ντόναλντ Τραμπ για την δήλωσή του ότι ο Βλάντιμιρ Πούτιν παίζει με τη φωτιά και θέτει τη Ρωσία σε κίνδυνο πραγματικά κακών πραγμάτων. Ιρωνικά απάντησε σε αυτό ο Ντμίτρι Μετβιέντεφ, πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της Ρωσίας, λέγοντας ότι εγώ γνωρίζω μόνο ένα πραγματικό κακό πράγμα, τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ελπίζω ο κύριος Τραμπ να το καταλάβει αυτό καλά. Μάλιστα. Το Βερολίνο επισκέπτεται σήμερα ο Βολοντίμι Ζελένσκι. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς έχει δεσμευτεί για πιο ισχυρή υποστήριξη στην Ουκρανία, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Γερμανία μπορεί να δώσει τους ισχυρούς πυράβλους Τάουρους στο Κίεβο. Μέρος του ειρηνευτικού σχεδίου της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, λένε πρόσφατες αναφορές, θα περιλαμβάνει την αναγνώριση της προσαρτημένης Κριμαίας από την Ουάσιγκτον ως νόμιμου ρωσικού εδάφους. Τώρα, ο Μουσταφά Τζεμίλεφ, ένας αντιφρονών της Σοβιετικής εποχής που έγινε πολιτικός ηγέτης των Τατάρων της Κριμαίας, λέει στον Σον Βόκερ της Guardian σε μια συνέντευξη: «Όλος ο κόσμος ξέρει τι συνέβη στην Κριμαία. Θα ήταν τόσο μεγάλη ζημιά για τη φήμη των Ηνωμένων Πολιτειών που θα είναι δύσκολο να ανακάμψουν αν προσαρτήσει την Κριμαία. Θα είναι ντροπή». Για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζεμίλεφ είπε ότι είναι ένα άτομο που δεν νιώθει συναισθήμα. Στο κεφάλι του υπάρχει μόνο η σύναψη συμφωνιών, deals. Να λέει αυτά που λέει, να λέει ότι η Ουκρανία δεν έπρεπε να ξεκινήσει αυτόν τον πόλεμο. Μήπως κρατούν αυτόν τον άνθρωπο στο σκοτάδι τα τελευταία χρόνια? Ξέρει τίποτα? Έχει διαβάσει τίποτα? Αυτά λοιπόν στην εισαγωγή μας. Ας συστηθούμε εντάχει εμείς εδώ η παρέα του καθρέφτη. Χαρά Γιαννοπούλου είναι στην φροντίδα του ήχου. Ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν στην επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας. Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη στην παραγωγή της εκπομπής. Στα λίγα υπόλοιπα και στις μουσικές επιλογές Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε με το υπέροχο τραγούδι του Billy Joel, «She's always a woman to me». Για μένα είναι πάντοτε κυρία. Και το μουσικό χαλί που απλώσαμε και που ακούμε τώρα είναι το «No Fear» από το μουσικό σύνολο «Inspirational Strings», εμπνευσμένα έγχορδα. Και εδώ τώρα, 10 και 21 λεπτά, αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια στον καθρέφτη του πρώτου, με πρώτη καλεσμένη μου σήμερα την Λίδα Μπόλα. Προϊσταμένη του πολιτικού ρεπορτάζ της ΕΡΤ, είναι η δημοσιογράφος που βάζει τη δική της υπογραφή στην πρώτη σελίδα της εκπομπής μας, ξεχωρίζοντας θέματα της ειδησιογραφίας που κρίνει άξια σχολιασμού και τα συζητάμε και μαζί. Λίδα, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας σήμερα.
Καλημέρα Χρήστο, κυρίες και κύριοι. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Νομίζω ότι μιλάμε σε ραδιοφωνικό αέρα μετά από κοντά 30 χρόνια. Τόσο νομίζω έχουμε να βρεθούμε σε ραδιοφωνικό αέρα από άλλη συχνότητα τότε και υπό άλλες συνθήκες βεβαίως.
Μάλιστα. Σκεφτόμουν Λίδα, ακούγοντας και τις ειδήσεις, και ότι όταν ανοίξαμε τον καθρέφτη μας εμείς εδώ τον Οκτώβριο του 20, ήταν μετρημένα τα θέματα που επέλεγαν οι καλεσμένοι μας. Αυτό που ζητούμε να κάνεις εσύ από εμάς. Δηλαδή ήταν 5-6 θέματα. Η ειδησιογραφία σήμερα έχει πάρα πολλά και δύσκολα, έτσι δεν είναι?
Έχει πάρα πολλά, αλλά εγώ θα έλεγα ότι η διαφορά με το 20 είναι όχι η ποσότητα των θεμάτων, αλλά το βάρος των θεμάτων.
Μπράβο.
Δηλαδή, ναι. Όταν έχουμε σε εξέλιξη δύο μέτωπα, δεν θα τα χαρακτηρίζα και τα δύο πολεμικά, γιατί δεν έχουν τέτοια χαρακτηριστικά, και μιλώ από τη μία για τη Γάζα και από την άλλη την Ουκρανία.
Σωστή.
Όταν έχουμε στραμμένο το βλέμμα μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, που πλέον αλλάζουν όλα όσα θεωρούσαμε ως δεδομένα για το παγκόσμιο γίγνεσθε και για τη λειτουργία της διεθνούς σκηνής σε κάθε επίπεδο, οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό. Σήμερα δηλαδή μια βασική είδηση στα διεθνή μέσα ενημέρωση, το ξέρεις πολύ καλά, είναι το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βάζουν πάγο τις αιτήσεις για βίζα που έχουν καταθέσει υποψήφιοι φοιτητές για να πάνε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Πράγματα αυτονόητα μέχρι πολύ πρόσφατα. Ναι. Όταν λοιπόν βλέπουμε όλα αυτά να επισκιάζουν οτιδήποτε άλλο, πραγματικά νομίζω ότι δεν είναι η ποσότητα των θεμάτων, είναι το βάρος των θεμάτων. Ναι. Και υπάρχει πια αυτό που λέμε η μεγάλη είδηση, τα μεγάλα θέματα και όλα τα υπόλοιπα που έρχονται να συμπληρώσουν, που αν τα δει κανείς μέσα σε ένα παζλ, βλέπει ότι είναι πολύ μικρές ψηφίδες τελικά.
Μάλιστα. Λοιπόν, τι ξεχωρίζουμε σήμερα από την ειδησιογραφία? Εσύ ως προϊσταμένη του πολιτικού ρεπορτάζ της ΕΡΤ, το πολιτικό ρεπορτάζ, θα ήθελα πολύ να μας το περιέγραφες, πώς είναι να το διαχειρίζεται κάποιος από μια θέση μεγάλης ευθύνης.
Κοίταξε, εδώ περνάμε πλέον σε ένα μικροσκόπιο στο εσωτερικό μιας χώρας και μιας πολιτικής σκηνής. Δυστυχώς η Ελλάδα είναι από τις χώρες που ακόμα υπάρχει πολύ μεγάλος ο διαχωρισμός της εσωτερικής επικαιρότητας από τη διεθνή επικαιρότητα. Κάποιες χώρες έχουν κατορθώσει αυτό να μην το έχουν με τόσο μεγάλη έμφαση. Σε εμάς υπάρχει ακόμα. Κάτι με το οποίο διαφωνώ, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια πραγματικότητα. Mm-hmm. Επομένως, στην Ελλάδα η ατζέντα παίρνει λίγο πολύ από τα ίδια τα κόμματα, θα σου έλεγα, και έρχεται και αναμειγνύεται με τις εξελίξεις, έτσι, όπως προχωρούν μέρα με την ημέρα. Για παράδειγμα, σήμερα είναι μια μέρα που υπάρχουν δύο μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Το ένα είναι οι εξελίξεις που περιμένουμε σε κοινοβουλευτικό επίπεδο και αφορούν στην διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών πολιτικών προσώπων του πρώην Υπουργού Μεταφορών του Κώστα Καραμαλή, η υπόθεση της προανακριτικής επομένως. Είναι το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, που είναι ένα θέμα το οποίο γιγαντώνεται τα τελευταία χρόνια και έρχεται σήμερα και σαν μια χύτερα ταχύτητος σκάει και ανοίγει το καπάκι και περιμένουμε να δούμε τελικά τι θα βγει από μέσα.
Λίγα μου να πούμε στον κόσμο που μας ακούει τι ακριβώς είναι το θέμα με το ΟΠΕΚΕΠΕ. Πήρα ένα μήνυμα δηλαδή τώρα που ακροάτρι.
Ναι, θα το πω με πολύ απλά λόγια, ναι, γιατί νομίζω ότι δεν γνωρίζει ακριβώς τι έχει γίνει. Ψάχνει κανείς να δει, διότι υπάρχουν πάρα πολλές πλέον ενδείξεις, αποδείξεις, στοιχεία που τη χάνουν διερεύνησης, ότι τα κοινοτικά κονδύλια για τους αγρότες δεν έχουν πάει έτσι όπως έπρεπε να πάνε στους ανθρώπους που τα δικαιούνταν. Και εν πάση περιπτώσει αυτό που απομένει να δούμε είναι ακριβώς τι έχει συμβεί, ποιοι εμπλέκονται σε αυτό. Εάν απλά εγώ μπορούσα να δηλώσω ότι έχω σκοτόπια στην Ήπειρο, στη Θράκη και στην Κρήτη και να πάρω 1 εκατομμύριο, ή αν υπήρχαν ελεγκτικοί μηχανισμοί, αν υπήρχε ένα κύκλωμα, όλα αυτά μένουν προς διερεύνηση. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι φαίνεται πλέον ότι ο ΠΚΠ τελειώνει, μπαίνει μέσα, εντάσσεται σε αυτό που λέμε στην ΑΔΕ, επομένως σε μια αρχή η οποία έχει τα εργαλεία να δει ακριβώς τι έχει συμβεί και να διασφαλίσει ότι από εδώ και πέρα θα λειτουργεί έτσι όπως πρέπει. Σε κάθε περίπτωση, στο πολιτικό ρεπορτάζ, κάθε θέμα που ανακύπτει, το γνωρίζουμε πολύ καλά ότι προκαλεί και μια πολιτική αντιπαράθεση. Επομένως, σήμερα περιμένουμε να δούμε πώς αυτή θα εξελιχθεί. Έχουμε τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου και εκεί περιμένουμε ειδήσεις σε ό,τι αφορά και στο μεταναστευτικό. Είναι ένα θέμα που είναι πάντα στην ατζέντα. Άλλες φορές προβάλλεται με πιο έντονο τρόπο γιατί οι συνθήκες το επιτάσσουν, αλλά είναι πάντα ένα θέμα ανοιχτό για την Ελλάδα. Επομένως, το Υπουργικό Συμβούλιο περιμένουμε να δούμε τι ειδήσεις θα βγάλει σε ό,τι αφορά στο μεταναστευτικό, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και στο κομμάτι αυτού που λέμε η ακρίβεια, ένα θέμα που επίσης έχει ιδιαίτερη σημασία για την κοινωνία, γιατί και εκεί φαίνεται ότι πλέον πάμε για τη δημιουργία ενός άλλου μηχανισμού ελέγχου της αγοράς. Και αυτό αυτομάτως θα στιαγραφίσει και την πολιτική αντιπαράθεση που θα αναπτυχθεί μέσα στην ημέρα. Νομίζω ότι περνάμε σε μια περίοδο σε πολιτικό επίπεδο όπου το θέμα της τραγωδίας των Τεμπών θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Είμαστε στο μέσο της τετραετίας, οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι σιγά σιγά οι πολιτικές δυνάμεις αρχίζουν και διαμορφώνουν και τη δική τους στρατηγική για την τελική ευθεία μέχρι τις επόμενες εθνικές κάλπες που η κυβέρνηση τοποθετεί στην άνοιξη του 2027. Και αρχίζει και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί κάθε τι που συμβαίνει αφήνει πάντα ένα αποτύπωμα στην κοινή γνώμη, επομένως και στο εκλογικό σώμα, και θα δούμε τους επόμενους μήνες πώς αυτό θα διαμορφωθεί και πώς θα αποτυπωθεί και στις μετρήσεις.
Μάλιστα. Εάν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, συζητάμε με την Λίδα Μπόλα, προϊσταμένη του πολιτικού ρεπορτάζ εδώ της ΕΡΤ. Λίδα μου, στην διαδικασία αξιολόγησης των θεμάτων που προβάλλονται και που περνάνε πρώτα απ' όλα και από τα δικά σου τα χέρια, αφού έχεις συνεδριάσει και συνομιλήσει με τους ανθρώπους που τρέχουν στην πρώτη γραμμή. Τα δημόσια μέσα ενημέρωσης συνήθως, έτσι έχει καθιερωθεί, τυπώνουν ή δημοσιεύουν, προβάλλουν τα πάντα, δηλαδή ό,τι έρχεται από οποιοδήποτε κόμμα. Αντίθετα, έχει επικρατήσει πλέον σιγά σιγά και στην Ευρώπη και στην Αμερική αυτό που κάποτε έγραφε η Washington Post στην προμετωπίδα της, ότι τυπώνουμε ή μεταδίδουμε ό,τι αξίζει να τυπωθεί. Πώς το βλέπεις αυτό το πράγμα?
Νομίζω ότι τα δημόσια μέσα ενημέρωσης έχουν το σκοπό του να παρουσιάσουν στην κοινή γνώμη όλα όσα συμβαίνουν, χωρίς να περνάει αυτό από ένα φίλτρο, αν θέλεις, δημογραφικό κριτήριο.
Ναι, ναι.
Το
να κρίνει ο κόσμος.
Όχι, ναι. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα το κρίνει αυτός που ακούει την είδηση, αυτός που ακούει την πληροφορία, ο δέκτης, όχι ο πομπός. Νομίζω ότι τα δημόσια μέσα ενημέρωσης έχουν το, αν θέλεις, το καθήκον να προβάλλουν ό,τι συμβαίνει. Θεωρώ ότι προσπαθούμε και το κάνουμε, διότι αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχει και ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο στο οποίο πρέπει να γίνουν όλα αυτά.
Ναι, Παναγία μου, ναι.
Το Earth News όμως, ακριβώς επειδή είναι ένα κανάλι 24 ώρες λειτουργίας, πάντα θα έχει το χρόνο να προβάλλει όλα όσα συμβαίνουν και όλα όσα οι ίδιες οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου αξιολογούν ως θέματα τα οποία πρέπει να προτάξουν. Νομίζω ότι αυτό προσπαθούμε και το κάνουμε όλο αυτόν τον καιρό, που τουλάχιστον εγώ ζω από κοντά την δημόσια τηλεόραση.
Έχω ένα ακόμα ερώτημα. Θα μπορούσα να σε καθυστερήσω ένα λεπτό να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και να ολοκληρώσουμε με αυτό?
Αυτονόητα.
Λοιπόν, η ώρα είναι τώρα 10:30, θα ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μη φύγετε. Αυτόν τον σταθμό ακούτε και τον καθρέφτη του βλέπετε, και σήμερα καθόμαστε και οι δύο μπροστά στον καθρέφτη, η Λίδα Μπόλα, προϊσταμένη του πολιτικού ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Λίδα, ποια είδηση όταν φτάνει στα χέρια σου, σχηματικά το λέω, ή την ακούς ή την διαβάζεις, σε κάνει να προβληματιστείς πολύ και να πεις είτε όχι δεν τη βάζω αυτήν, ή μετά από πώς αποφασίζεις ότι κάτι που είναι δύσκολο πρέπει να το δημοσιεύσεις ή
το
όχι?
Το πολιτικό ρεπορτάζ δεν νομίζω ότι υπάρχει πολύ αυτό το οποίο λες, Χρήστο. Ναι. Δηλαδή οι ειδήσεις που έρχονται στα χέρια μας είναι ειδήσεις που αφορούν στο πολιτικό σκηνικό, αφορούν σε δύσκολα θέματα του κοινωνικού πεδίου, αν θέλεις, αλλά δεν είναι ειδήσεις σοκαριστικές. Νομίζω ότι αυτό δεν το έχουμε ζήσει, και σίγουρα εάν κάτι...
Μερικές μπορεί να είναι, δηλαδή αν γίνεται μια τρομοκρατική ενέργεια που πετάξουν, ξέρω εγώ, στο σπίτι του τάδι υπουργού μια βόμβα ή οτιδήποτε, πάβει πλέον να είναι μόνο...
Σίγουρα. Γι' αυτό λέω ότι ακουμπούν στο κοινωνικό πεδίο κατά βάση, από εκεί προέρχονται όλα ούτως ή άλλως, και όλα κατά μία έννοια είναι και πολιτικά. Αλλά νομίζω ότι το σοκ δεν πρέπει να είναι κριτήριο, και ξεπερνώ το πολιτικό ρεπορτάζ, το λέω γενικότερα. Ανήκω σε εκείνους που πιστεύουν ότι όταν κάτι συμβαίνει στην πραγματικότητα πρέπει ο κόσμος να το ξέρει, όσο τραγικό, όσο σοκαριστικό, όσο σκληρό και αν είναι, κυρίως όταν προέρχεται από πεδία τα οποία πώς να το πω, αποτελούν και μια κατάσταση που θέλει και την παρέμβαση του ατόμου ως άτομο. Θέλω να πω, θεωρώ ότι καμία σκηνή που έρχεται από ένα πολεμικό μέτωπο δεν πρέπει να κριθεί ως πολύ σκληρή για να μεταδοθεί. Συμβαίνει και πρέπει να το ξέρουμε ότι συμβαίνει. Και γενικά δεν είμαι υπέρ του να ωρεοποιούμε καταστάσεις, ειδήσεις, εικόνες για να τις μεταδώσουμε στον κόσμο. Θεωρώ ότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ όριμος και μπορεί να γίνει ακόμη πιο όριμος όταν ξέρει ποια είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι μία κάθε φορά. Η ερμηνεία της μπορεί να είναι διαφορετική από τον κάθε έναν από εμάς, αλλά η πραγματικότητα και το γεγονός είναι ένα.
Το τελευταίο ερώτημα νομίζω είναι κλασικό για την ΕΡΤ. Εγώ ξέρω την απάντηση, αλλά την θέτω σε σένα το ερώτημα. Παίρνουν τηλέφωνο πολιτικοί ακόμα και να παρέμβουν στο δελτίο ειδήσεων?
Δεν θα απαντήσω. Δεν θα απαντήσω στο ερώτημα αυτό. Θέλω να πιστεύω ότι δεν παίρνουν.
Ναι. Εσένα δεν σε έχουν πάρει. Λίδα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θέλεις να...
ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Θα ήθελα όταν θα ξαναμιλήσουμε ο καθρέφτης να έχει μια πιο ωραία εικόνα σε αυτό που βλέπουμε, αλλά νομίζω ότι είναι μια ευχή που μοιάζει σχεδόν αγιοβασιλιάτικη και δεν θα το πετύχουμε τουλάχιστον σύντομα στα χρόνια που ζούμε.
Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Η Λίδα Μπόλα, προϊσταμένη του πολιτικού ρεπορτάζ της ΕΡΤ, είναι η δημοσιογράφος που άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής μας σήμερα. Είναι 35 λεπτά μετά τις 10. Θα πούμε καλημέρα στον επόμενο καλεσμένο μου με μια κλασική μινιατούρα. Εδώ είμαστε λοιπόν 36 λεπτά μετά τις 10 και θα καλημερίσω τώρα τον κύριο Μανούσο Μαραγκουδάκη και τον καλημερίζω και με την κλασική μας μινιατούρα του Νίκου Σκαλκότα από τους υπέροχους 36 ελληνικούς χορούς. Ακούμε δει ένα κομμάτι από τον κριτικό του τον χορό. Είναι καθηγητής της συγκριτικής κοινωνιολογίας του πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Πριν από λίγους μήνες ολοκληρώθηκε μία ίσως η μόνη πανελλαδική έρευνα σχετικά με την κοινωνική αντίδραση ή αντιδράσεις που εκδηλώθηκαν στην Ελλάδα την περίοδο της πανδημίας. Δηλαδή αντίδραση στα lockdown, αντίδραση στον υποχρεωτικό εμβολιασμό, αντίδραση και αντίλογος, συμπληρώνει ο ίδιος, στις επίσημες ανακοινώσεις για τα αίτια της και τους τρόπους αντιμετώπισης της πανδημίας. Λοιπόν, όπως σημειώνει ο καλεσμένος μου σε άρθρο του στο Liberal, η μελέτη αυτή προσφέρει μια αποκαλυπτική ανάλυση των βαθύτερων πολιτισμικών, κοινωνικών και ψυχολογικών υποστρωμάτων της ελληνικής κοινωνίας και αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Καλημέρα σας κύριε Μαραγκουδάκη.
Καλημέρα σας κύριε Μιχαηλίδη και ευχαριστώ και για τα καλά σας λόγια.
Να είσαστε καλά. Λοιπόν, πείτε μου το ρεζουμέ καταρχάς από την μελέτη αυτή που παρουσιάζετε για την πανδημία, την έρευνα που κάνατε.
Να σας πω το ρεζουμέ. Καταρχήν το πρώτο και το κυριότερο είναι ότι η αντίδραση διάφορων ειδών αντιδράσεις στον εμβολιασμό δεν προέρχονταν μόνο από τους λεγόμενους ψεκασμένους, κάτι δηλαδή που ήταν σχεδόν ευρέως αποδεκτό εκείνη την εποχή, ότι μόνο οι τρελοί και οι παράξενοι αντιδρούν στον εμβολιασμό. Αντίθετα, υπήρξαν πάρα πολλές κοινωνικές ομάδες από πολύ διαφορετικές κατευθύνσεις και προσανατολισμούς που δεν αποδέχτηκαν την όλη διαδικασία, παρόλο που στο τέλος οι περισσότεροι από αυτούς εμβολιάστηκαν. Όμως είδαν την διαδικασία ως μια τραυματική εμπειρία και μια νίκη, αν θέλετε, του συστήματος εις βάρος τους. Αυτό το ποσοστό του πληθυσμού είναι πάνω από το 50%.
Μάλιστα.
Δεν μιλάμε δηλαδή μόνο για ακραίους, υπήρχαν και ακραίοι γραφικοί, αλλά είναι πάρα πολύ μικρό ποσοστό. Μιλάμε για μέσα σε εισαγωγικά κανονικούς πολίτες, που με βάση τις ατομικές, τις οικογενειακές, τις κοινωνικές τους εμπειρίες, αξιολόγησαν με αυτόν τον δικό τους τρόπο την όλη διαδικασία των lockdowns και του μαζικού εμβολιασμού. Αυτό είναι το βασικό έβριμα. Από εκεί και μετά βέβαια εξειδικεύουμε, αναλύσαμε, εντοπίσαμε διάφορες τέτοιες ομάδες, τους τρόπους και τους λόγους για τους οποίους αντιδρούν και στο τέλος προτείνουμε τρόπους ώστε η πολιτεία να γεφυρώσει, αν θέλετε, αυτό το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα σε πολίτες που είναι δύσπιστοι απέναντι στους κεντρικούς πολιτικούς θεσμούς και τις πολιτικές που θέλει να εφαρμόσει η πολιτεία για την προστασία του πληθυσμού.
Και από ό,τι διαβάζω στο άρθρο σας, προκύπτουν μερικά πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Κοινωνιολόγος είσαστε και επικεντρώνεστε ειδικά πάνω σε κοινωνικές και ψυχολογικές εκφάνσεις όλης αυτής της περιπέτειας που ζήσαμε. Δηλαδή υπήρχε για μένα, για παράδειγμα, μία αναγκαστική, απαραίτητη πειθαρχία. Δεν θα πω επιβλήθηκε, αλλά αναγκαστήκαμε και εκ των πραγμάτων, φοβηθήκαμε για να πειθαρχήσουμε, που δεν είναι και πάρα πολύ σύνηθες στο δικό μας το DNA, έτσι?
Ακριβώς.
Δεν είναι? Ναι. Τι άλλο προκύπτει από αυτό, τι άλλο εσείς ξεχωρίζετε?
Προκύπτει ότι μόνο το 50%, λιγότερο από το 50% πίστηκε από το αφήγημα της κυβέρνησης.
Λιγότερο από το 50%, ε?
Ναι, ναι, ναι. Κοιτάξτε, αυτό που συμβαίνει είναι ότι ένας άνθρωπος πιστεύει ότι όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι γύρω του σκέφτονται με τον δικό του τρόπο.
Ναι.
Αυτό για την κυβέρνηση δηλώνει μια πάρα πολύ απλή προεικασία. Έχω ένα θανατηφόρο ιό. Πρέπει να πάρω αυτά τα 2-3 μέτρα για να σώσω τον πληθυσμό μου. Το οποίο θεώρησε ότι είναι προφανές σε όλους. Όμως δεν ήταν προφανές σε όλους. Μπορεί να ήταν προφανές σε εμένα, σίγουρα σε εμένα και σε εσάς, υποθέτω. Όμως για μια πολύ μεγάλη μερίδα των συμπολιτών μας δεν ήταν. Εκφράστηκαν φόβοι, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς μπορούμε να τους θέσουμε σε επιστημονικά ορθολογικά πλαίσια, παραδείγματος χάρη για ποιο λόγο δεν έγινε με τον Α και όχι με τον Β τρόπο η κατασκευή των εμβολίων.
Τους ορθολογιστές σκεπτικιστές, όπως τους ονομάζετε.
Ναι. Ακριβώς, υπάρχουν οι σκεπτικιστές, οι ορθολογιστές σκεπτικιστές. Υπάρχουν αυτοί που πιστεύουν, που θεωρούν την πολιτική τους, την ατομική τους αυτονομία, ότι είναι πάνω απ' όλα και ότι είναι αυτοί που στο τέλος πρέπει να λάβουν την απόφαση και όχι το κράτος για τους ίδιους. Υπάρχουν αυτοί που είναι ένα μεγάλο ποσοστό που είναι απομονωμένοι. Απομονωμένοι πολιτικά, απομονωμένοι θεσμικά, οι οποίοι νιώθουν ένα τεράστιο ψυχολογικό βάρος και ένα φόβο ότι στο τέλος ό,τι και να κάνουν θα πεθάνουν ή θα έχουν μακροχρόνιες αρνητικές επιδράσεις στα εμβόλια επάνω τους. Η κυβέρνηση σε αυτόν τον τομέα πήρε μηδέν, να το θέσω απλά. Δηλαδή, ενώ ήταν εξαιρετικά καλή στην προσβασιμότητα και στην ισότητα των πολιτών στην παροχή υγειονομικών υπηρεσιών και μάλλον ήμασταν και από τους καλύτερους στην Ευρώπη, ακριβώς επειδή υπέθεσε ότι όλοι σκέφτονται όπως σκέφτονται οι ίδιοι, γι' αυτό το λόγο δεν πέρασε και σε άλλα μέτρα. Καλλιέργειας κοινωνικής αλληλεγγύης, επικοινωνιακές, στρατηγικές ανάλογα με τον πληθυσμό, αντιμετώπιση συναισθηματικών εμποδίων με παροχή ψυχολογικής υποστήριξης. Δηλαδή, αν θυμάστε, αυτό ακριβώς το επικοινωνιακό κομμάτι ποιο ήταν? Ήταν δύο διαφημιστικά σποτ όπου βγαίνει ένας κύριος και λέει «Α, εγώ θα μείνω μέσα». Αυτό τι ακριβώς πετυχαίνει που θα πει κάποιος γνωστός, ένα γνωστό άτομο ότι «εγώ θα μείνω μέσα» ή ότι «εγώ θα σιδερώσω την
Αν ρωτάτε εμένα, θα, ειδικά αν κάποιος γνωστός και ειδικότερα αν μου αρέσει αυτός ο γνωστός ή τον εμπιστεύομαι, θα λέω και εγώ θα το κάνω, άσχετα αν είχα και τους δικούς μου λόγους. Ο καθένας έχει τους δικούς του λόγους, είτε είναι αυτό ο φόβος είτε είναι η αυτοπροστασία. Ναι.
Αυτό ακριβώς σκέφτηκαν, αλλά αυτό έπιασε ένα μικρό κομμάτι του πληθυσμού. Δεν έπιασε, παραδείγματος χάρη, τους σκεπτικιστές ορθολογιστές, δεν έπιασε τους συνωμοσιολόγους.
Τι έπιασε? Ποιο ήταν το στοιχείο που έπιασε κάποιος που ήταν διστακτική ή ήταν αναβλητική, ότι υπήρχαν και οι αναβλητικοί.
Οι αναβλητικοί δεν θα
επηρεάσουν. Άσε να δούμε τον άλλον, λέει, πώς θα πάει και βλέπουμε.
Ναι, θα δούμε, δεν ξέρω τι θα κάνω κτλ. Κάθε μία από αυτές τις ομάδες που εντοπίζουμε στην έρευνα χρειάζεται και ένα διαφορετικό είδος πολιτικής. Φοβάμαι ότι αυτό το ένας τηλεπερσόνας βγαίνει και λέει εγώ θα μείνω σπίτι μου δεν επηρέασε και πάρα πολλούς. Αντίθετα πολλούς ίσως και τους εκνεύρισε γιατί το θεώρησαν πάρα πολύ πατερναλιστικό. Επειδή το λέει αυτό, το κάνει αυτός, θα το κάνω και εγώ. Ότι δηλαδή θα τον ακολουθήσω τυφλά. Είναι πάρα πολύ έντονο στην Ελλάδα δύο φαινόμενα. Το ένα είναι αυτό που ονομάζουμε άναρχος ατομικισμός. Δηλαδή μη μου τους κυκλουστάρετε, θα κάνω αυτό που θέλω εγώ, κανένας δεν θα βγει από πάνω από μένα. Και το δεύτερο είναι οι πελατειακές σχέσεις. Οι πελατειακές σχέσεις δεν είναι μόνο θα κάνω τα κουμάντα μου με τον άνθρωπο που γνωρίζω, τον insider που γνωρίζω από την κυβέρνηση ή από την υπηρεσία, αλλά είναι δημιουργεί μια νοοτροπία ότι αποφεύγω τους θεσμούς, αποφεύγω την πολιτεία. Δεν θεωρώ ότι είμαι κομμάτι αυτής της διαδικασίας. Αυτοί οι άνθρωποι σε μια τέτοια περίπτωση, σε περίπτωση δηλαδή πανδημίας και υποχρεωτικού εμβολιασμού, πέρασαν πάρα πολύ δύσκολα. Οπότε και η κυβέρνηση θα πρέπει από τώρα, όχι αν ξανασυμβεί ποτέ το κακό, να προετοιμάσει σχήματα προσέγγισης διαφόρων τύπων πληθυσμού. Διαφόρων τύπων κοινοτήτων και είτε αυτά είναι στην επαρχία, είτε αυτά είναι ακόμα και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.
Να πούμε στους ακροατές που τώρα μπήκαν στη συχνότητά μας ότι συζητάμε με τον κύριο Μανούσο Μαραγκουδάκη, καθηγητή της συγκριτικής κοινωνιολογίας του πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, και συζητάμε για μια μελέτη του που μας προσφέρει μια αποκαλυπτική ανάλυση των βαθύτερων πολιτισμικών και κοινωνικών και ψυχολογικών υποστρωμάτων της ελληνικής κοινωνίας. Θα ήθελα να αναφερθούμε, το κάνετε και εσείς στο άρθρο σας, έπαιξε ρόλο και το θρησκευτικό στοιχείο, έτσι δεν είναι?
Το θρησκευτικό έπαιξε ρόλο με την έννοια όχι της, να πω, της επίσημης εκκλησίας, η οποία πήρε θέση υπέρ του υποχρεωτικού εμβολιασμού, αλλά αυτόν το που ονομάζουμε μικρών παραδόσεων, τοπικών δηλαδή, κοινοτιστικών τρόπων λατρείας, όπου ο ιερέας της περιοχής έχει ένα ιδιαίτερο ρόλο ή κάποιος μοναχός έχει ένα ιδιαίτερο ρόλο, και δημιουργούν δίκτυα, μικρά τοπικά δίκτυα με τις δικές τους, αν θέλετε, αξίες, με τις δικές τους παραδοχές, κλειστά στις περισσότερες περιπτώσεις έτσι, ομάδες ατόμων που δεν εμπιστεύονται με κανένα τρόπο τους θεσμούς, την πολιτεία, τον κράτος, το οποίο βέβαια το θεωρούν πολλές φορές ότι είναι κάτι το διαβολικό.
Μπορούμε να πούμε, κύριε Μαραγκουδάκη, ότι η πανδημία και ό,τι αυτή έφερε έπαιξε διχαστικό, δίχασε την δική μας κοινωνία. Άλλες κοινωνίες ξέρω ότι τις ένωσε. Άνθρωποι βρέθηκαν μεταξύ τους. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε κάποια έτσι ένδειξη ως προς αυτό?
Η ελληνική δημόσια σφαίρα ήταν ήδη διχασμένη. Είναι μια σφαίρα που ρέπει προς τον διχασμό εξαιτίας αυτής της τεράστιας καχυποψίας που τρέφει ο ένας προς τον άλλον. Οπότε η πανδημία δεν θα μπορούσε να παραπέξει επίσης διχαστικό ρόλο.
Μάλιστα.
Αποξένωσε ένα κομμάτι σίγουρα της αριστεράς, η οποία βάζει τις πολιτικές ατομικές ελευθερίες πάνω από το κράτος και τις και τις διαταγές του, όπως το θέτουν οι ίδιοι, αποξένωσε και ένα κομμάτι ανθρώπων που ένιωσαν αβοήθητοι.
Μάλιστα.
Δηλαδή χωρίς ένα στήριγμα. Αυτό σημαίνει ότι είναι το κράτος αυτό που πρέπει να κάνει βήματα για να επουλωθούν αυτά τα τραύματα και να υπάρχουν τέλος πάντων κάποια γεφυρώματα ανάμεσα σε διχασμένα κομμάτια της κοινωνίας. Αυτό δεν μπορεί να γίνει από την ίδια την κοινωνία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαραγκουδάκη. Μακάρι να είχα και περισσότερο χρόνο, δεν τον έχω. Όμως ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα που κάναμε μαζί. Να είσαστε καλά.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μιχαηλίδη, για την ευκαιρία που μου δώσατε.
Καλημέρα σας. Ήταν ο κύριος Μανούσος Μαραγκουδάκης, καθηγητής της συγκριτικής κοινωνιολογίας του πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Και πάμε τώρα στο ένθετο μας για τα social media, το Auschwitz-Birkenau Virtual Film Location, δηλαδή η εικονική αποτύπωση του στρατοπέδου συγκεντρώσεως του Auschwitz που δημιουργήθηκε με την χρήση προηγμένων εργαλείων χωρικής σάρωσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την οπτικοακουστική βιομηχανία για τη δημιουργία παραγωγών που αφηγούνται την ιστορία του στρατοπέδου από ντοκιμαντέρ έως μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές. Ακούμε τη Βάλια Καϊμάκη. Καλημέρα, Βάλια μου.
Καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα σε όλους. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί κανείς να γυρίσει ταινίες ή ντοκιμαντέρ στο ίδιο το στρατόπεδο. Απαγορεύεται γιατί είναι μουσείο και είναι πολύ ευαίσθητο, ένας ευαίσθητος χώρος. Πιθανόν να θυμούνται όσοι έχουν δει τη λίστα του Σίτλερ ότι ο Σπίλμπερ δεν μπόρεσε να κάνει την κινηματογράφηση μέσα και αναγκάστηκε κάποια κομμάτια να τα γυρίσει απλώς απ' έξω. Για να μην υπάρχει πια αυτό και τώρα που η τεχνολογία έχει προχωρήσει πια τόσο πολύ.
Υπάρχει αυτό η εικονική αποτύπωση που λες τώρα.
Υπάρχει η εικονική, έχει ξεκινήσει ήδη να γίνεται, έχουμε ήδη τα πρώτα κομμάτια, θα ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2027 και πλέον θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν τεχνικές όπως αυτές που χρησιμοποιήθηκαν στο Mandalorian, το οποίο είναι ένα spin-off. Είναι στον κόσμο του πολέμου των άστρων, το οποίο είναι βάζει τους ηθοποιούς μέσα στο εικονικό. Δεν χρειάζεται blue screen και green screen και τέτοια πράγματα και να τα περνάς από πίσω μετά αυτά που θέλεις. Αλλά είναι σαν ηθοποιοί να υπάρχουν σε αυτόν τον κόσμο, τον οποίο έχεις χτίσει.
Τι ωραία. Συνεχώς εκπλήττομαι με την εξέλιξη που υπάρχει. Πολλοί ανησυχούν και φοβούνται και δεν το καταλαβαίνω, γιατί εσύ που κάνεις αυτές τις ανταποκρίσεις σχεδόν κάθε μέρα και ξέρει ο κόσμος ακριβώς τι λες, ακούς από πολλούς, εγώ δεν μπορώ αυτά τα πράγματα.
Ναι, ναι. Βέβαια στον κινηματογράφο κανείς δεν λέει όχι, έτσι. Στο συγκεκριμένο κομμάτι δεν υπάρχει κανείς που να έχει αντίρρηση. Αλλά χθες, ας πούμε, βλέπαμε τα καινούργια βίντεο του πώς φτιάχνονται βίντεο από την τεχνητή νοημοσύνη και που νομίζω ότι είναι ελάχιστα τα διακρίνεις. Όχι deepfakes. Μιλάμε για βίντεο που να θες να φτιάξεις και να λες ότι είναι από τεχνητή νοημοσύνη. Τρομάζουν κάποια πράγματα από αυτά, είναι αλήθεια, έτσι. Όμως υπάρχει το αδιαφυσβήτητο γεγονός ότι δεν μπορεί να πάρει τεχνολογία πίσω.
Μάλιστα.
Άρα αυτό πρέπει να κάνεις, να δεις πώς θα τη χρησιμοποιείς καλύτερα.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάλια μου. Να είσαι καλά, θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν το ένθετό μας για τα social media με την Βάλια Καϊμάκη και θα κλείσουμε τώρα με την σκέψη της ημέρας. Σήμερα ο Γιώργος Λιγνός, πρώην μάνατζερ και δάσκαλος, νυν παρατηρητής των ανθρωπίνων πραγμάτων, θα μας μιλήσει για το ναρκωτικό της ομοφωνίας.
Βλέπω με θλίψη το κύμα των ορθολογισμών να έρχεται κατά πάνω σαν τσουνάμι. Τα κύρια συστατικά του κύματος των ορθολογισμού είναι αφενός το συνέστημα που υπερχελίζει. Βλέπετε, στο αφήγημα αυτό πάντα υπάρχει κάποιος άλλος που είτε μας απειλεί είτε φταίει για τα δεινά μας. Αφετέρου υπάρχει μια αυξανόμενη άγνοια. Η άγνοια είναι ο λογικό επακόλουθο, αφού την ίδια στιγμή η ψύχρεμη και προκατάληπτη σκέψη υποχωρεί. Η τεκμηριωμένη γνώμη διώκεται. Τα γεγονότα κατασκευάζονται ή προσαρμόζονται όπως βολεύει αυτούς που τα διακινούν. Το φαινόμενο της λήψης ζητουμένου, δηλαδή της θεμελίωσης εκ των υστέρων επιχειρηματολογίας, είναι η βολική τακτική των δημαγωγών. Αφού πρώτα αποφασίσουν τι θέλουν να αποδείξουν, στείλουν ύστερα τη λογικοφανή απόδειξη. Το είδαμε να γίνεται κατά κόρον την υπόθεση των Τεμπών. Το ζήτημα όμως είναι ευρύτερο. Δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Αφορά όλο τον δυτικό κόσμο. Η ακρισία γενικεύεται. Στον δυτικό κόσμο υποτίθεται στηριζόμασταν στην επιστήμη, στην τεχνολογία, στις θεσμούς και φυσικά σε μια ανθρωπιστική παράδοση. Όλα αυτά πλέον είναι αγαθά υποδιωγμό. Το μεγάλος χαμένος είναι οι νέες γενιές. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι διάφορες πλατφόρμες όπως το TikTok το μόνο που κάνουν είναι να μας βοηθάν να κουρνιάσουμε κοντά σε αυτούς που σκέφτονται σαν εμάς. Μας θα απαλλάσσουν έτσι από το βάσανο του ελέγχου αυτών που εύκολα πιστεύουμε. Οι αλγόριθμοι δημιουργούν τα κοινωνικά σύνολα που εμείς νιώθουμε καλύτερα. Οι influencers δεν είναι παρά μόνο μια επιβεβαίωση της δύναμης των μέσων. Και το χρήμα λειτουργεί σαν το κάψιμο σε όλο αυτό το πανηγύρι. Δεν είναι όμως πρόβλημα κακής τεχνολογίας. Η τεχνολογία δεν είναι καλή ή κακή. Δεν είναι πρόβλημα κρατικού ελέγχου. Είναι πρωτίστως έλλειμμα παιδείας. Και το έλλειμμα παιδείας αφορά ολόκληρες τις κοινωνίες. Θυμάμαι το μακρινό 1995 συμμετέχοντας στο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας με ένα βιβλίο «Πετάω» που προωθούσε τη βιβλιοφιλία στα παιδιά του Δημοτικού και του Γυμνασίου, έστησα ένα πρόγραμμα που το ονόμασα «Από την οθόνη στο βιβλίο». Στόχος ήταν να δούμε με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε να κάνουμε τα παιδιά να αφήσουν τη γοητεία της οθόνης και να σκύψουν πάνω στο βιβλίο. Πήραμε βιβλία που υπήρχαν και στην ταινία και με διάφορες δράσεις ενθαρρύναμε τα παιδιά να δώσουν τη δική τους περιγραφή χρησιμοποιώντας το κείμενο. Το πείραμα πέτυχε. Η μάχη όμως που νόμιζε πως έδινα χάθηκε. Σήμερα, σύμφωνα με έρευνες, η ικανότητα των νέων παιδιών να κάτσουν πάνω από ένα μεγάλο κείμενο είναι περίπου ανύπαρκτη. Κι αν μεν στο σπίτι τα παιδιά μοιηθούν στο διάβασμα, έχει καλώς. Αλλιώς η επαφή τους με ένα λογοτεχνικό έργο είναι χαμένη υπόθεση. Βέβαια, είναι πλέον κατεγραμμένο ως άνθρωποι που έχουν κάνει σοβαρές σπουδές ακόμα και διδακτορικό στο αντικείμενό τους να μην έχουν διαβάσει ένα λογοτεχνικό βιβλίο. Ακούγομαι ρομαντικός. Το σημερινό μου σχόλιο δεν έχει ηθικό δίδαγμα, ούτε κεντρική ιδέα. Μοιάζει περισσότερο με αποχαιρετισμό στο γραπτό λόγο. Φυσικά δεν είναι καινούργια όλα αυτά. Ανησυχώ όμως για τις ερχόμενες γενιές. Γιατί τα νέα παιδιά, αν δεν αναμετρηθούν με τους συλλογισμούς τους μπροστά από ένα κείμενο, πώς θα μάθουν να συλλογίζονται αντί να αντιδρούν πατώντας ένα γρήγορο like. Εγώ πάντως ελπίζω.
Αυτή η τελευταία γραμμή του Γιώργου Λιγνού, γιατί τα νέα παιδιά ανησυχεί, γιατί τα νέα παιδιά αν δεν αναμετρηθούν με τους συλλογισμούς τους μπροστά από ένα κείμενο, πώς θα μάθουν να συλλογίζονται αντί να αντιδρούν πατώντας ένα γρήγορο like. Σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό και με αυτό κλείνουμε την εκπομπή μας με ένα τραγούδι πολύ γνωστό του Eric Clapton, Cocaine. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, μη φύγετε, συνεχίζουμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, έρχεται ο Θάνος Σιαφάκας με το GPS του και δεν χάνει ποτέ το δρόμο. If you've got bad luck.